Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանից երեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում են Նանե Սահակյանը։ Առաջիկա կեսժամվա ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաների շուրջ։ ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նախագահի թեկնածու չի դառնա, որևէ ազդեցություն ունի այս որոշման վրա հանրապետական կուսակցությունն ու Սերժ Սարգսյանը։ Կթանկանա գազը թե ոչ, պարզաբանում է ՀՀ էներգետիկայի նախարարը։ Ինչ տոնական միջոցառումներ է պատրաստվում իրականացնել Երևանի քաղաքապետարանը տոների օրերին։ Որ մասնագետներն են ամենաշատ աշխատանք փնտրում Հայաստանում և որ մասնագետն է ամենապահանջվածը երկրում։ Ոստիկանությունն ու կրթության նախարարությունը քննարկում են, պետք են արդյոք ավակ դպրոցներին ոստիկանության աշխատակիցներ։ Այժմ լսենք լուրերի համարոտ թողարկում, ապա կանցնենք նշված թեմաներին։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը չի կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կմասնակցի 2013-ի նախագահական ընտրություններին։ Այս մասին Սողոմոնյանն այսօր ասել է Մեդիամաքսին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօրվա ժամը 10-ի դրությամբ բոլոր ավտոճանապարհներն անցանելի են, իսկ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ Ստեփան Ծմիդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է միայն մարդատար ավտոմեքենաների և մինչև 30 նստատեղ ունեցող ավտոբուսների համար։ Սիրիայի բարեկամների խումբը չորեքշաբթի երեկոյան Մարոկոյի Մարաքեշ քաղաքում ամփոփիչ հայտարարությամբ ճանաչեց նոյեմբերի 11-ին ստեղծված Սիրիայի ընդդիմադիր կոալիցիան որպես այդ երկրի միակ օրինական իշխանություն։ Սիրիայի բարեկամների խումբը ընդգրկում է մոտ 130 երկրների միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների։ Ավելի վաղ նույնպիսի որոշում էին կայացրել Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները։ Դամասկոսում կառավարության և ընդդիմության միջև ընթացող մարտերի հետևանքով վնասվել է Սիրիայի ներքին գործերի նախարարության մուտքը։ Նախարարության շենքի մոտ տեղի ունեցած 3 պայթյունների հետևանքով առնվազն 4 մարտ վիրավորվել է։ Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարները ընդհանուր համաձայնության են եկել 2014 թվականից Եվրագոտու բանկերի վերահսկողության վերաբերյալ։ Այս համաձայնության արդյունքում Եվրոպական կենտրոնական բանկը իրավասություն է ստանում ուղղակիորեն վերահսկել Եվրագոտու 150-ից ավելի խոշոր բանկերը։ Սերբիայում ձերբակալվել է երկրի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը միլիարդատեր ազդեցիկ գործարար Միրոսլավ Միշկովիչը։ Նրա հետ ձերբակալված են որդին և ևս 8 մարդ, նրանք կասկածվում են խոշոր ֆինանսական հանցագործության մեջ։ Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունը հայտնել է, որ տեղեկություններ ունի վրաց քաղաքական գործիչ Գիվի Թարգամաձեի ռուսական ընդդիմության հետ կապեր ունենալու մասին։ Ծառայությունը հայտնել է, որ վրաց քաղաքական գործիչը ղեկավարել է ռուս ընդդիմադիրների անցկացրած միլիոնների երթը։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնիի նախկին համախոհները հրաժարվել են նրա հետ նոր դաշինք ընկնել։ Հյուսիսի լիգա դաշինքի առաջնորդ Իտալիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար Մարոնին Բերլուսկոնիի հետ հանդիպմանը երեք հայտնել է, որ լիգան այլևս չի կարող աջակցել Բերլուսկոնիին։ Սոմալիի նոր ընտիր նախագահ Հասան Շեյխ Մահմուդը BBC-ին հայտնել է, որ Աշ-Շաբաբ ապստամբների խմբավորումը ջախջախվել է զինվորականների կողմից։ Սոմալիի իշխանությունները Աֆրիկական միության զորքերի ջանքերով իր հսկողությունը երկրի վրա ուժեղացնում է։ Այս երկրում քաղաքացիական պատերազմը շարունակվում է ավելի քան 20 տարի։ Միջազգային իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը քննադատել է Պակիստանի իշխանություններին աֆղանական սահմանին բնակվող խաղաղ բնակչությանը թալիբների հարձակումներից պաշտպանելու անկարողության համար։ Մոսկվայից Խաբարովսկ թրչող ինքնաթիռում հնգամյա երեխա է մահացել։ Երեխայի ինքնազգացողությունը վատացել է, ինչից հետո ինքնաթիռը ստիպված է եղել վայրը չկատարել Կրասնոյարսկում, չնայած ձեռնարկված գործողություններին երեխան մահացել է։ Հետաքննություն է կատարվում մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Երեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտնեց իր վերջնական որոշման մասին։ Կուսակցության առաջնորդը 2013-ի ընտրություններում նախագահի թեկնածու չի դառնա։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հանդիպում է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ունի արդյոք Սերժ Սարգսյանը որևէ ազդեցություն Գագիկ Ծառուկյանի ընդունած որոշման վրա, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երբեք պրեսինգի չի դիմել և հանրապետականի համար էլ երկրորդական է եղել, ով կառաջադրվի նախագահական ընտրություններում և ով ոչ։ Այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որքանով են իրական տեղեկություններն այն մասին, թե Գագիկ Ծառուկյանի վրա ճնշումներ են եղել, որից հետո նա նախագահական ընտրություններում չառաջադրվելու մասին որոշում կայացրեց։ Նշենք, որ ԲՀԿ ղեկավարը չառաջադրվելու և որևէ մեկի չպաշտպանելու մասին որոշումը հրապարակեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից մի քանի օր հետո։
Համոզված եմ, որ նախագահ Սարգսյանը երբեք պրեսինգի չի դիմել։
Այսինքն հնարավոր չէ, որ նա այդպես անելանելի պայմաններ դրած լիներ Գագիկ Ծառուկյանի։
Սերժ Սարգսյանը ինքը շրջահայաց, լայնախոհ և ժողովրդավարական արժեքներ դավանող քաղաքական գործիչ է։ Սերժ Սարգսյանը երբեք ուլտիմատումներով և պրեսինգներով չի մարավանդ ու տարբեր քաշային կատեգորիաներ են։ Մենք ժողովրդավարական քաղաքական ուժ ենք եւ կարծում եմ սա բացառապես ԲՀԿ առաջնորդի եւ Բարգավաճ Հայաստան քաղաքորդի քաղաքական որոշումն է եղել։ Իսկ բոլոր այն կազմերը, որի պատե հանրապետական կամ նախագահ
ասել
են կամ ճշել են, դրանք ոչ այլինչ են քան դատարկ խոսակցություններ եւ ասեկություններ։
Նորմալ է, որ իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը չի մասնակցում նախագահական ընտրություններին որևէ ձևաչափով։
Կարծում եմ, որ կոռեկտ չի, ես մեկնաբանեմ իրենց որոշումները։
Ազգային ժողովի փոխնախագահի փոխանցումը Գագիկ Ծառուկյանի որոշումից հանրապետականը ոչ շահում է եւ ոչ էլ կորցնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ԲՀԿ-ի այս որոշումից հետո քաղաքական այդ ուժին համակրողների ձայները կարող է ստանալ ընդդիմության թեկնածուն, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե իր ներքին շփումները ցույց են տալիս, որ բազմաթիվ ԲՀԿ-ականներ կսատարեն հենց գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ի դեպ այսօր նույն կարծիքն է հայտնել նաեւ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ասելով, թե շատ ու շատ ԲՀԿ-ականներ տեղերում հոգով և սրտով կաջակցեն Սերժ Սարգսյանին։ Իդեպ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն այսօր արձագանքել է շրջանառվող այն լուրերին, թե Գագիկ Ծառուկյանի որոշումից հետո Քոչյանը կարող է ինքն առաջադրվել։ Մեդիամաքսի հետ զրույցում Սողոմոնյանն ասել է. «Երկրորդ նախագահից երբեք չեմ լսել առաջադրվելու իր ցանկության մասին, ավելին մի քանի անգամ նահակարակն է ասել. Չեմ կարծում, որ նա կմասնակցի այս նախագահական ընտրություններին», սակայն Ռոբերտ Քոչյանն անպայման կտա իր գնահատականները ընթացիկ քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ արդեն մոտապագայում, ասել է Սողոմոնյանը։
Հայաստանում ռուսական գազը սպառվում է տարվա բոլոր ամիսներին, բայց հատկապես ձմռանը գազի գնի վերաբերյալ քննարկումներն ավելի ակտուալ են դառնում։ Հայաստանում գազի թանկացումն անդրադառնում է նաև էլեկտրաէներգիայի գնի և այն ապրանքների գների վրա, որոնք ևս գազով են արտադրվում։ Վերջին 7 տարիներին Հայաստան ներմուծվող ռուսական գազը աստիճանաբար թանկացել է, կթանկանա նաև 2013-ին, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի փոխանցմամբ այսօր Ռուսաստանը փորձում է բարձրացնել Հայաստանին վաճառվող գազի գինը, մինչդեռ հայկական կողմը ձգտում է դա թույլ չտալ։ Նման հայտարարություն Մովսիսյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում։ Նախարարը հավելեց, թե մի քանի օրից մինչև այս տարվա վերջ արդեն պարզ կդառնա Հայաստանին վաճառվող ռուսական բնական գազի նոր գինը։
Գազի հետ կապված ի՞նչ տարիքներ։ Չունեն, կգնեն քանի օր։ Մինչև տարվա վերջ ուսումը կունենա։
Իսկ բարձրացում կլինի, թե ի՞նչ է
կարծում։ Չեմ կարող ասել։ Բնականաբար բանակցությունը գնում է նրա համար, որ չբարձրացնեն, այսինքն ուզում են բարձրացնել, մենք էլ չենք։
Ռուսական կողմը պնդում է, որ գինը բարձրացնի, բայց հայկական կողմը, հա,
փորձում ենք, այո։
Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ռուսական Գազպրոմ ընկերության հետ շարունակվում են բանակցությունները Հայաստան ներմուծվող բնական գազի գնի շուրջ։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումն է, որ ռուսական բնական գազի գինը մեր երկրի համար չի բարձրացել և 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց շարունակում ենք սահմանին վճարել 180 ամն դոլար։ Մինչդեռ հայտնի է նաև Հայաստանի Պետեկամոտների կոմիտեի հրապարակած պաշտոնական տվյալների մասին։ Ըստ այդ տվյալների, այս տարվա 3-րդ երամսյակում հուլիս-սեպտեմբեր ամիսներին մեր երկիրը Ռուսաստանից բնական գազ գնել է 1000 խորանարդ մետրը, ավելի քան 244 ԱՄՆ դոլար գնով։ Թե էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարը, թե կառավարության այլ ներկայացուցիչներ մինչ օրս չեն մեկնաբանել Պետեկամոտների կոմիտեի հրապարակած այս տվյալները։ Եթե հիմք ընդունենք նշված տվյալները, ապա ստացվում է, որ վերջին 7 տարիներին Ռուսաստանը ավելի քան 4 անգամ թանկացրել է Հայաստանին վաճառվող բնական գազը։ 2005-ին Հայաստանը Ռուսաստանից ներմուծվող 1000 խորանարդ մետր բնական գազի դիմաց վճարում էր ընդամենը 56 ամն դոլար։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Այժմ անդրադառնանք հասարակության տարբեր շերտերի հուզող ոչ պակաս կարևոր խնդրի՝ գործազրկությանը։ Աշխատանքի և սոցիալական ոլորտի աշխատակիցները հայտնում են, որ եթե երիտասարդները Հայաստանում ճիշտ ընտրեն իրենց մասնագիտությունը, ավելի հաջողակ կլինեն աշխատանք գտնելու հարցում։ Օրինակ, նոր իրավաբանների և տնտեսագետների պահանջարկ աշխատաշուկայում այլևս չկա։ Փոխարենը պահանջված են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետները, տեխնիկները և այլն։ Այնուամենայնիվ երիտասարդները շարունակում են ընտրել այն մասնագիտությունները, որոնց պահանջարկը աշխատաշուկայում չկա։ Թեման շարունակում է Լիաննա Մնացականյանը։
Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհ չհաշված մասնաճյուղերը, 40-ից ավելի մասնավոր համալսարան, 90-ից ավելի արհեստագործական ուսումնարան և քոլեջ։ Հայաստանի պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում սովորում է մոտ 120,000 ուսանող, յուրաքանչյուր տարի ընդունվում է 14-ից 15,000 դիմորդ։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց որոշ մասը, սակայն, կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ մասնագիտությամբ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Կարիկ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ այսօր գործազուրկ է երիտասարդների 22%-ը։ Գործակալությունում գրանցված աշխատանք փնտրողների մեծամասնությունը բարձրագույն կրթություն ունեն։
Բարձրագույն կրթություն ունեցողները ավելի դժվար են գտնում աշխատանք իրենց մասնագիտությանը համապատասխան, բայց որպես աշխատանք իհարկե իրենք ավելի մրցունակ են, քան թե կրթություն չստացածները։ Ուսումնասիրությունը պետք է արվել, բայց բացի դրանից պետք է հասկանալ, թե երկրին օրինակ ինչ քանակի բարձրագույն որակավորման մասնագետներ անհրաժեշտ, ինչքան միջին մասնագիտական ըստ տեսությունից ելնելով ըստ պլանային, որի ժամանակ արդեն հասկանալի կլինի, մեր մոտ բուհերը շատ են, թե միջին մասնագիտականներն են քիչ։
Սահակյանը նշում է, որ այսօր աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն կամ միջին մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտները, կամ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները։
Աշխատաշուկայում պահանջարկված են հատկապես մարքեթինգի մենեջերներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով մասնագետների, գանձապահների, էլեկտրիկների, կարողների, վարորդների, վաճառողների, խոհարարների, մատուցողների, աստոպների, դեղագործների, դեղագետների, խառատների և այլ բանվորական մասնագիտությամբ աշխատատեղեր։
Կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ նախարարության գերակայողություններից է բարձրագույն կրթության մատչելիությունը, ինչը ենթադրում է ավելի շատ ուսանողներ։ Չնայած դրան, Սուքյասյանն ասում է, որ վերջին տարիներին ուսանողների թիվն առանձնապես չի ավելացել։ Վարչության պետի համոզմամբ բուհերն այսօր ընդունած բոլոր ուսանողների համար կարողանում են ապահովել որակյալ կրթություն և ուսումնական գործընթացի համար անհրաժեշտ պայմանները։
Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն, յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով պարտադիր պայման է դրա լիցենզիայի առկայությունը։ Իսկ լիցենզիան տրվում է թե տվյալ մասնագիտությամբ տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը որքան ուսանող կարող է պատրաստել։ Եվ տեղերը նաև ուսումնական հաստատությունները հայտերը ներկայացնելիս նաև հաշվի են առնում այդ ծավալները։ Տրամադրելուց նրանց այդ տեղերը ուսումնական հաստատության անպայման և շենքային պայմանները և դասախոսական կազմը և հագեցվածությունը հաշվի է առնվում։
Մեր այն հարցին, թե Հայաստանի համար արդյոք շատ չեն մասնավոր բուհերը, Սուքյասյանը պատասխանեց.
Եթե վերադառնանք մի քանի տարի առաջ, նրանք մոտավորապես 100-ն էր։ Այսօր մենք արդեն ունենք 40 ոչ պետական ուսումնական հաստատություն։ Նոր պահանջները, որոնք որ բարձրացվել են լիցենզիոն, վերջի մի քանի տարվա, այս վերջի, հա, 2, հա, այսպես ասեմ, տարվա ընթացքում դերևս նոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, այսպես ասենք, հայտ չեն ներկայացրել։ Ընդհակառակը հայտերը, որոնք գնում են գործակալության, սա ավելի շատ իրենց դադարեցման մասին է, կամ վերաձևակերպման խոշորացման նպատակով։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ևս անդրադարձել էր խնդրին։ Նա համամիտ չէ այն կարծիքի հետ, թե ուսանողների թիվը շատ ավելի մեծ է, քան աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Նրա խոսքով շատի և քչի խնդիր չկա, խնդիրն այն է, որ չկա համագործակցություն մասնավոր հատվածի գործարարների հետ, ինչն էլ դառնում է շրջանավարտների գործազրկության պատճառ։
Չէ, շատ է խնդիր, չէ, դա շուկան է թելադրում, շատ է քիչ է շուկան է թելադրում, ինչ պատճառ է, որ մենք ունենանք կրթված երիտասարդություն, ինչքան հնարավոր է շատ։ Խնդիրը աշխատանքի մեջ կոնկրետ տեղավորելու հարցն է, աշխատանք ունենալու հարցն է, եւ ամենակարևորը իհարկե այդ կրթության որակի ասպարեզում հմտությունների եւ որոշակի կարողությունների ամրապնդում ուսանողների շրջանում։ Սա ամբողջ աշխարհում կիրառվում է, ժամանակն է, որ մենք էլ դա հասկանանք ու հասկացել ենք, բայց կիրառենք այս խնդիրը։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ավակ դպրոցների ստեղծումից հետո, երբ մեկ դպրոցում կենտրոնացան 15-ից 18 տարեկան տասնյակ, իսկ Երևանի դպրոցների պարագայում 100-ից ավելի պատանիներ, սկսվեց քննարկվել դպրոցներում ոստիկանության տեսուչների անհրաժեշտության հարցը, հատկապես որ այս փորձը հաջող կիրառվում է աշխարհի շատ երկրներում։ Փորձնական ծրագիր որոշ դպրոցներում արդեն կիրառվել է, տնորենները կողմ են, ոստիկանին շատ օգտակար են համարում անվտանգություն ապահովելու տեսանկյունից, և խոստովանում են, որ իրենց համար իսկապես բարդ է կարգ ու կանոն ապահովել ավագ դպրոցներում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Սկզբնական շրջանում, երբ տարբեր հանդիպումների ընթացքում քննարկվել էր, որ ավագ դպրոցներ են գործուղվելու ոստիկաններ, տեսուչներ, ծնողների արձագանքը հակասական է եղել, երբեմն նաև ծայրահեղացված։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժնի պետ Նելի Դուրյանը.
Ի սկզբանե եղան տարբեր արձագանքներ, ժամանակին ինչու պետք է ոստիկանը լինի դպրոցում, տարբեր կարծիքներ, ինչ է մեր երեխաները իրավախախտեն, ինչ է մեր երեխաները հանցագործեն, որ ոստիկանը դպրոցում է։
Ավագ դպրոցներ, տեսուչներ գործուղելու պիլոտային ծրագիրը 2010-2012 թվականներին ներառված է եղել հանցագործությունների կանխարգելման պետական հայեցակարգի մեջ։ Փորձնական ծրագիրն իրականացվել է 1 տարի։ Այն ներդրվել է Երևանի թվով 11 դպրոցներում, որտեղ աշխատանք էին անցել 7 տեսուչներ։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանն ասաց, որ սկզբնական շրջանում դպրոցների տնորեններն իրենք էլ թյուր պատկերացում են ունեցել տեսուչի աշխատանքի մասին։
Մենք մտնում էինք դպրոց և անմիջապես տնորենները ասում էին. «Այ, այստեղ պատրաստել եմ տեսուչի տեղը, դա առաջին հարկում պահակա տեղ էր»։ Եվ մենք բացատրում էինք, որ մեր ուզած տեսուչը այդ պահակը չի, և ինքը այդ առաջին հարկում չի, այլ ինքը երկրորդում է, երրորդում է, ինքը ամենուր է, ինքը առանձին իր սենյակում է, ինքը դառնալու է կոլեկտիվի անդամ, ինքը դառնալու է ձեր լավ տեղակալը, հոգեբան տեղակալը, մանկավարժ տեղակալը»։ Այսպիսի տեսուչի էինք մենք։
Ծրագիրը որոշվեց կյանքի կոչել, երբ անչափահասների շրջանում հարաբերությունների պարզաբանման և վիճաբանությունների դեպքերի թիվը սկսեց անհանգստացնել ոստիկանությանը։ Նելի Դուրյան.
Ոստիկանության պետի ստորագրությամբ նամակ ուղեցինք կրթության և գիտության նախարարին, որտեղ մենք մեր մտահոգությունն էինք հայտնում նրա մասին, որ դպրոցներում և դպրոցների հարակից տարածքներում տեղ են ունեցել շուրջ 30 մարմնական վնասվածքի դեպքեր, արձանագրվել էր 60 դեպք, որից 30-ը եղել էին դպրոցներում և դպրոցների հարակից տարածքներում, որից հետո մեզ իհարկե եկավ նամակ, որ պատրաստ են կլոր սեղան քննարկմանը, ցայլ պատճառներից մեկն է, որ մենք այսօր գտնվում ենք այստեղ։
Այսօրվա քննարկմանը մասնակցած բոլոր տնորենները միաբերյամբ ընդդեցին, որ համաձայն են և որ ցանկանում են, որպեսզի բոլոր դպրոցներում լինեն տեսուչներ։ Ոստիկանի համազգեստն արդեն զգաստացնում է աշակերտներին, նշում էին նրանք։ Նելի Դուրյանն ու Նարինե Հովանեսյանն էլ իրենց հերթին ընդդեցին, թե ոստիկանը նաև երեխայի ընկերն ու հոգեբանը պետք է լինի։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայանալ չցանկացող ծնողներից մեկն ասաց, որ իրենց դպրոցում տեսուչ նորինակ իրեն անպարկեշտ է պահել աշակերտի հետ և որ չի եղել ընկեր ու հոգեբան։
տան։
Դասարանում աղմկել են երեխաները, դասատուին հետ ինչ որ խոսակցություն ա եղել։ Այդ պահին ներսամապել տեսուչը, տեսուչին ոչ վայելս վարվելա ձևով, ձեռքերը գրպանը, կարծես իրար ապավածքով հրահրելա, որպեսզի երեխաները որ մի ավելորդ բան ասեն։ Ներկայացելա, որ իր հորեղ պայրը տատա Խազա, որ ինքը Շազա ներկարանի, խոսքով ղաց պատմեց, որ իրենք հազիվ են իրենց ստում, որպեսզի ավելորդ ոչինչ չխոսեն։
Երբ ծնողը փորձել է տնորենից պարզել, թե ով է այդ տեսուչը, տնորենի պատասխանը եղել է այսպիսին.
Տնորենը զարմացավ և ասաց, որ իմ տղայի հետ ոչ մի կապված խնդիր չկա, բայց ես ասի, որ եթե նման տեսուչ է մտնում դպրոց ու նման վարվելա ձևով, կարող եմ օր էլ իմ երեխայի հետ ինչ-որ մինի։ Տնորենը այդպես էլ չասեց տեսուչի անուն ազգանուն, ինձ այդպես էլ ոչ մի տվյալ չտվեցին, հանգստացրեցին, որ իմաց չունի տղայի հետ դպրոցը փոխել, որ մի տարի է մնում, դպրոցը ճիշտ է չփոխեցի, բայց հատ ապշած էի ու տնորենը խոստացավ, որ նման բան չի լինի էլ, որ ինքը պատասխանատու չի, որ ուղղակի այդպես էլ չեն կցել իրենց դպրոցին։
Պիլոտային այս ծրագիրն արդեն ավարտվել է, այն կշարունակվի և սկզնական շրջանում գոնե մայրաքաղաքի բոլոր ավագ դպրոցներում կլինեն տեսուչներ, երբ համապատասխան ֆինանսավորում լինի և երբ կրթության ու գիտության նախարարն ու ոստիկանապետը քննարկեն այս հարցն արդեն համատեղ։ Շահինյանի անվան ֆիզմատ հատուկ դպրոցի տնորեն Հայկ Ազնավասարդյանն ասաց, եթե պետք է նորից պիլոտային ծրագիր լինի, ապա իմաց չունի, որ իրենք հավաքվեն, երբ ֆինանսավորում լինի, նոր կհավաքվեին։
Եթե չունենք ֆինանսավորում, ուրեմն երբ ունենայինք այն ժամանակ կհավաքվեին։ Մենք այդու մենք մեկ արդյունքը խնդրում ենք, երբ որ պետությունը ունենա այդ հնարավորությունը, միաժամանակ սկսի տարբերջային դպրոցեր ստուգել, ես գտնում եմ նպատակահարում եմ չի։
Երևանի թիվ 112 ավագ դպրոցի տնորեն Սարգիս Քարամյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ ոստիկանը դպրոցում պետք է լինի իր ամբողջական գործառույթներով, իրավունքներով ու պարտականություններով։ Ուղղակի նրա ներկայությունը դպրոցում չի տա այն արդյունք, որի մասին հիմա խոսվում է։ Զրուցակիցս անհանգստացած էր մեկ այլ թեմայով։ Ըստ նրա, ոստիկաններն այսօր պետք է իրենց ուշադրությունը սևեռեն հեռուստասերիալների վրա, որտեղ ընդհանրապես այլ հարթությամբ են ներկայացվում դպրոցի տնորենը, ուսուցիչը և դպրոցն առհասարակ։
Սերիալում ցույց են տալիս գալիս է ինչ-որ մի երիտասարդ, ուսուցչին գերկում է, նստում է նա մոտոցիկլետ ու տանում է, աշակերտը շփվում է ուսուցչի հետ որպես ընկերուհու, խիստ անձնական, ինչու՞ չէ նաև ինտիմ կապերը քննարկելու։ Հասկանում եք, բան չունեմ ասելու, կարա և այդպիսի առանձին դեպքեր է լինի, բայց դա դարձնել հեռուստատեսության նյութ և դա ցուցադրել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Երևանը իր վերջնական տոնական տեսքը կստանա դեկտեմբերի 20-ին, բայց հիմա այլ քաղաքի տարբեր փողոցներում կարելի է նկատել եղնիկների, պեգասների, պինգվինների, հրեշտակների և ձմռան տոների հետ կապվող այլ կերպարների, որոշ շենքեր էլ պատվել են հսկայական տոնական պաստառներով։ Հրապարակում տեղադրվել է տոնական եղևնին, որի ճյուղերը հավաքվել են ծառերի սանիտարական հատումներից, է քաղաքապետարանը։ Երևանի արդուզարդի բյուջեն կազմել է 20 միլիոն դրամ։ Մայրաքաղաքը իր տոնական մայրաքաղաքի տոնական կերպարը շատերին հաղորդում է տոնական տրամադրություն, մյուսներին անճաշակ է թվում։ Հիմնական փաստարկն էլ այն է, որ քաղաքը զարդարվում է շատ մանկական ոճով։ Մինչ քննարկումները դեռևս ծավալվում են սոցցանցում, միասին պարզենք, թե ինչ տոնական միջոցառումներ է նախատեսում Երևանի քաղաքապետարանը բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր տոներն անցկացնելու են մայրաքաղաքում։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Դեկտեմբերի 20-ին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը կվառի Երևանի գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Լույսերը վառելու արարողության հետ մեկտեղ պաշտոնապես կլուսավորվի ամբողջ քաղաքը։ Տոնական մթնոլորտ կապահովվի հատկապես Երևանի կենտրոնում։ Այսօր այս մասին հայտնեց Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արամ Սուքիասյանը։
Լուսերը շատ են, սա նորություն է մեզ ամում։
Այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը Երևանի մշակութային ծրագրերի համար կծախսի շուրջ 14 միլիոն դրամ։ Բեմահարթակներ կդրվեն Հանրապետության ու Ազատության հրապարակներում։ Ազատության հրապարակն այս տարի առավել ակտիվ կլինի։ Դեկտեմբերի 22-ից հունվարի 15-ը այն կհետաքրքրի հատկապես երեխաներին, կլինեն բազմազան խաղեր ու լաբիրինթոսներ։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի լույսերի վառման արարողության ժամանակ կլինի երաժշտական համերգային ծրագիր տարբեր երաժշտական խմբերի մասնակցությամբ, այն կհեռարձակվի նաև ուղիղ եթերում, իսկ անհատ կատարողները հանդես կգան համերգով դեկտեմբերի 31-ին, համերգին կհետևի ճոխհրավառությունը։ Յուրաքանչյուր տարի ձմեռ պապիկների մեծ հոսք է լինում Հանրապետության հրապարակում և Երևանի տարբեր փողոցներում, սակայն Երևանի համայնքները հսկելու հնարավորություն չունենք, ասում է Արամ Սուքիասյանը։ Փոխարեն այս տարի ձմեռ պապիկները հատուկ ստուգատես կանցնեն, և երկու հիմնական հրապարակներում մենք կունենանք ավելի բարեհաճ, բարեկիրթ ու պատրաստված ձմեռ պապիկներ։
Մեր առողջի և սպասարկման բարձրությունը մշակույթի և տուրիզմի վարչության հետ համատեղ հայտարարել է մարսուի ըստ որի մասնակցությունը ինչպես արգենանալ, ինչպես անհատ կարգացիներով և ունեցել ասկեստի հնարավորությունը, այնպես էլ կազմակերպությունները, ինստիտուտի դեպքում բազմաթիվ ՍՏՌ-ներ առանց տեղերեցներ, կազմակերպություններ այսօր այդ օրինակ ծառայությունները մատուցում և ապահովում բնակարաններում և այլն։ Կընտրվեն այն մարդիկ, ովքեր որ ավելի համաղուշ կլինեն մեր միջոցառումների, չկոտրելով երեխաներին մեր բոլորից պատկերացած ձմեռ պապիկի ստերիոտիպը, որ մենք հայտնում ենք և հանկարծ հանդիպում ձախող ձմեռ պապիկի, ընդհանուր ձմեռ պապիկի երեխա։
Ամանորյա տոնին Երևանի մետրոպոլիտենն ու տրանսպորտը կաշխատեն նաև ուշ ժամերին։
Ունար 1-ին ժամը 2-ը կաշխատի Երևանի մետրոպոլիտենը մեր տեղերանակության հրահանգանաբար տեղավորվելու համար, կաշխատի նաև հասարակը, դրված է հարկադրի կողմից հասարակականները, բոլոր հարկակներում կլինեն այդ սպասարկող հարկադրական մասնակիցներ, նշել ոստիկանություն, ուրեմն շահագործություն և այլն, ինչ սովորաբար մասնական ծառայությունների դեպքում անհրաժեշտ լինում է։
Հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ կշարունակվի տոնական ծրագիրը, օրհնության խոսքով հանդես կգա հայ առաքելական եկեղեցու արևմտյան հայրապետական թեմից հոգևոր այր, դրանք հաջորդի համերգային ծրագիր հանրահայտ կատարողների մասնակցությամբ, հիմնականում կլինեն ազգային ու հոգևոր մշակութային համարներ։ Ամանորը կտոնենք նաև հունվարի 13-ին ու տոնական օրերը կամփոփվեն հերթական համերգային ծրագրով, բոլոր 12 վարչական շրջաններում ևս կլինեն մի շարք միջոցառումներ, հանդիսություններ, ձմեռ պապիկներ, համերգային փոքրիկ շոուներ, լիանակնկալներով երեխաների համար։
Վարչական շրջանների ծրագրերը ամենաբազմապիսի են և թույլ բերում վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմը իրենք են նախընտրել պայմանավորված ցանկության միջոցով այդ հնարավորություններով իրենց ծրագրերը, որոնք իսկապես մեր նաև ուղղակի հետևակայության արդյունքում կարծում եմ, որ կլինեն ճաշակավոր և հետաքրքիր։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Facebook սոցիալական կայքն ամփոփել է անցնող 2012 թվականը, ըստ իրադարձությունների կամ քննարկումների, որոնք ամենահաճախն են հայտնվել օգտատերերի timeline-ներում։ Անցնող տարվա ամենակարևոր իրադարձությունը ըստ օգտատերերի քննարկումների հաճախակիության եղել են ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունները։ Երկրորդ տեղում ամերիկյան ֆուտբոլի ազգային առաջնությունն է։ Այս քննարկմամբ զբաղված է եղել մոտ 166 միլիոն Facebook-ցի։ Երրորդ տեղում հայտնի երկչուհի Whitney Houston-ի ն այս տարվա փետրվար ամսին, հիշեցնենք, որ երկչուհու անունը Google որոնողական համակարգում ևս 2012-ի ընթացքում եղել է ամենափնտրվածը։ Տեխնոլոգիաների և ինտերնետ նոր արարությունների տեսանկյունից օգտատերերի մոտ ամենամեծ հետաքրքրությունը դրսևորվել է լուսանկարների փոխանակման Instagram հավելվածի նկատմամբ, որն անցյալ տարի 1 միլիարդ դոլարով վաճառվել էր Facebook-ի սեփականատեր Zuckerberg-ին, ինչպես նաև բուրըն արձագանքներ է ունեցել նոր ինտերֆեյսի ժամանակագրական կարգով տվյալների դասավորման Facebook-ի նոր ձևաչափի timeline-ի ներմուծումը։ 2014 թվականին Սոչիում կայանալիք ձմերային օլիմպիական խաղերի բացման և փակման պաշտոնական արարողությունների բյուջեն կկազմի 1.6 միլիարդ ռուբլի։ Հիշեցնենք, որ Լոնդոնում կայացած ամառային օլիմպիական խաղերի բացման ու փակման համար ծախսվել է ավելի մեծ գումար՝ $65 միլիոն։ Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, լսեք մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, կամ նույն ժամին լսեք մեզ մեր կայքում, որի հասցեն է www.azatutyun.am. Այսօրվա թողարկումը վարեց նա Անեսա Հակյանը, իսկ հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը. Ցտեսություն։